Goeiemiddag luisteraars, hier is ons, jy luister na die program Lig op Lig. Vandag het ek die voorreg om een nieuwe stem voor te stel, wat so paar weke met ons gaan saampraat, en die behoort aan Dr. Tersia Oosthuizen, sielkundige daarvan die pikke. Is jylle nog die pikke, Tersia?
Hallo Willem, goeiemiddag luisteraars, ja, ons noem ons self nog die pikke.
Ja, sy.
Trots daarop, ja.
Jy is nog trots daarop. Jy is een vrou wat hier in die Vrystaat groot geword het, jy by Koppies rond, nee?
Ja, ek het op een plaas groot geword, nabij Koppies, tussen Sasselburg, Heilbron en Parys. Amper wil ek sê waar hierdie vier plekke by mekaar kom in termen van hulle distrikte.
Ja.
En my kinderjare was baie lekker, ek het die plaaslewe baie geniet. Ons was in die bevoorregte posisie gewees, dat daar een klomp van my pa se neefs op aanliggende plaas geboer het. So, dit was altyd ons praat van die Oosthuizen clan. So, ek het groot geword in die geborgenheid van 'n lekker groot familie.
Lekker, ja. En toe het jy begin leer en jy is toe pikke toe, nee?
Ja, ek het toe, ek wou graag koffsies toe gaan, maar ja, pik was nader. En ek is nie spyt nie, as nou dees na die Noordwes Universiteit.
Ja, ja.
Maar daar het ek toe nou al my kwalifikasies gedoen. En ja, uiteindelik daar opgeëindig en nou werk ek vandag daar.
Goed, net so om te weet met wie ons praat, jy is nou daar by, maar voordat jy by hulle begin het, was jy ook by die Technische College, nee?
Dis reg, ja. Ek het aanvankelijk het ek onderwijs studeer en ek was baie jare by die Technische College, wat toe nou later een verdere onderwijs- en opleidingscollege geword het en uiteindelik campushoof geword, maar ek was toe al vir het klomp jare reeds sielkundige. En my hart was maar om terug te gaan na die akademie toe, en toe het ek uiteindelik by die NWE aangesluit.
Nou praat oor die sielkundige deel daarvan, en toe sê nou by die NWE, en vertel ons toe net so in breed trekke, jy het toe bykie verder daar gestudeer in verskillende richtings, nee?
Ja, wat eindelijk gebeur het, ten die tyd wat ek daar begin het, was ek al reeds geregistreer as bedryfsielkundige, en ek het praktijk as een bedryfsielkundige bedryf, en toe ek nou sielkunde toeskuif, toe doen ek my meestersgraad in voorlichtingssielkunde, en toe registreer ek, en op die oomblik is het so half amper iets van alles, my grootste betrokkenheid is by die opleiding van die meestersgraadstudente, vir al die voorlichtingsstudente, en dan gee ek so bietjie voorgraad en op honeursvlakklas, en deel van ons werk is ook om die meestersgraadstudente waarmee ons werk op te lei vir die privaat praktyk. So dit beteken ek doen ook die supervisie van hierdie studente se privaat werk. En dan het ek, as ek iewers nog tyd kry, het ek 'n privaat praktyk waarmee ek ook besig is.
So jy hou jouself deeglik besig.
Ja, ek dink die lekker van die praktykwerk ook is dat dit hou my bemagtig, wanneer ek dan met die studente ook werk, my supervisie met hulle, waar mens dan nou, ek wil amper sê, jou eie vaardighede geslyp hou. So daarom is het vir my lekker, om hierdie interaksie ook te hê.
Nou, ons gaan nou oor die onderwerp praat, want jy praat met ons oor, van wanhoop tot hoop, as ek dit reg het. Jy kan het maar net nou reg maak. Sê maar net eers, vir my ook, wat doen sielkunde? Wat doen een mens in sielkunde? Werk jy nou met een mens, een siel, en waar is die?
Ja, dit is nogal een vraag wat ek gereeld kry. Ek denk die makkelijkste daarvan is, ek gaan nou amper vir jou antwoord, soos dat ek baie keer een navraag van een voornemende student in sielkunde sal beantwoord, en dit is, as ek my raak snij, dan bloei ek, en die kleur van bloed is rooi. So, allemaal van ons, se bloed is rooi. Ons het nie, net ons praat per ty keer van blauw bloed, maar jy laas gaan dit aan die ander kant rooi uit, hoe blauw dit ook al mag wees, dier jou familielijn. maar net so het ons almal, as ek die woord kan gebruik, 'n innerlike bestaansheid, of ons praat van 'n wesendheid, en daar die innerlike wesendheid, wat die mense maar sal sê, wat bestaan uit ons kognisies, hoe ons dink, ons affek, hoe ons voel, en dan hoe ons optree, ons gedrag. En hierdie bepaal in 'n groot mate ons persoonlikheid, hoe mense ons sê maar waarneem, wat hulle van ons dink, hoe ons dink oor situasies, en wat baie keer veroorsaak dat ons dink oor situasies en mense maak dat ons op 'n sekere manier optree, en dan voel ons op 'n sekere manier, so dis amper 'n kringloop van menswees, waar ek nie jou gedagtes kan uithaal, of jou gevoelens, of hoe jy optree en sê, nee, die een is belangriker as die ander. Ja, op 'n gegewe tyd, kan die een dalk meer na vore kom as die ander. Iets wat ek wel wil byvoeg, en ek dink, dis wat vir my die, as ek die woord kan gebruik, die mooi musiek is wat ons in die sielkunde so die laaste 20-25 jaar begin sien, is dat daar ook baie meer aandag aan die spirituele of die geestelike of geesteswesendheid van die mens gegee word. Daar's 'n nuwer, sal ek maar amper sê, spesialiteits toegepaste sielkunde navorsingsgroep. Ek was in die bevoorregte posisie om van aanvang daarvan in Suid-Afrika al daarby betrokke te wees, wat ons noem psigofortologie. Dit beteken gewoon die sielkunde van sterktes, van menslike sterktes. En die oomblik toe hierdie veld begin ontwikkel, toe sien ons maar, ons kyk eintlik na wat mense se sterktes is op alle vlakke. Dis dan nou kognitief, emosioneel, gedrag en geestelik. So ja, daai deel maak my nogal opgewonde.
Hierdie kognitief is die denkgedeelte, nee?
Dis reg, ja.
En dan, sit jy emosionele deel.
Ja, ja.
En dan sit jou emotieve, emotieve of jou gedrag. Okay.
Dis reg, ja.
Wat een van hulle is die grootste? Wat een speel die grootste rol in ons lewe?
Excuse, kan ek regtig net vra, ek het my honde probeer toemaak, maar helaas het hulle ongelukkig uitgekom, so ek vra groot verskoning vir hierdie onderbreking.
Goed.
Weet jy, ek dink die eerste belangrike saak wat ek hier wil noem is, die mens, soos jy ontwikkel, soos jy groot word, soos jy persoonlikheid ontwikkel, is daar diegene vir wie dit amper veiliger is om te dink oor wat met hulle in hulle lewe gebeur en hoe hulle dan van daar af hulle lewe beplan. So, uit die aard van die saak kry jy, amper wil ek sê, denkers, dan kry jy mense wat meer vanuit 'n gevoelsposisie na sake sal kyk en optree. So, dit gebeur baie keer en ek sien dit nogal met terapie ook, dat persone baie makliker, want dit is ook veiliger, op 'n kognitiewe of deur middel van hulle gedagtes 'n saak gaan probeer benader of hanteer, en ander is weer heeltemal gevoelsmense, en hulle sal ook sê, maar ek het so gevoel, iemand wat nou meer dink, ek het so gedink. So dit is vir amper 'n kombinasie van die twee. Die ideaal is, as jy goed geïntegreer leef, dat jy aan beide denke en gevoelens plek gaan gee. Nou wil ek net so ietsie sê, 'n bietjie van 'n mythe, maar ek weet ook waar dit ontstaan het. Daar word baie keer gesê, iemand is 'n regterbrein mens of 'n linkerbrein mens. Nou, as jy net een van die twee is, dan gaan jy ongelukkig nou nie in die algemene samelewing wees nie, maar juist, want jy sal gewoon nie kan funksioneer nie. So dit moet eintlik gesê word, dat sommige mense kan dalk maklik meer analities dink, dis dan nou in aanhalingstekens meer linkerbrein georiënteerd, en ander dink weer meer kreatief, en dit is nou dalk die meer regterbrein georiënteerd, bietjie meer gevoel. Maar ek kry dit toch dikwels dat iemand wat baie emotioneel sê nie maar oor iets reageer en amper sukkel om uit hierdie emosies te kom, wanneer so 'n persoon gehelp word om te dink oor emosies en dan die denke agter dit, is dit lekker om dan te sien as hulle dit begin verstaan. En begrip het jy uit die aard van jouself nodig om dan meer kognitief daarmee te werk te gaan
En wanneer hulle dan begin verstaan, kom die kognitiewe makkeliker na vore. Aan die ander kant weer iemand wat so sterk kognitief ingestel is, wat so sterk hulle gevoelens onderdruk, as hulle dit dan toelaat om te voel, kry jy dan ook gewoonlik een baie opgehoopte emoties, hartseer of wat ook al, na vore kom. Maar dit raak agterna makkeliker om gevoelswoorde te kry en hulle gevoel te kan eien en identificeer. So ja, ek kan amper wil ek vir sê, dat dit moet in balans wees.
Hoor ja. Hoor die, Tersie, ek sien nie so geraas op die lijn, so ek gaan... Dat ons een breekie vat, ons het nog hoor waar jy vandaan kom en so bykie begin praat oor die sielkinde. Ons gaan hier luister na Versaginel Lewenspad. Kom ons luister so bykie muziek en dan kry ons hierdie geraas hooplik weg. Ja, en hier is ons weer terug by Dr. Tersia Oosthuizen. Sy is sielkindige, eindelijk albei bedrijfsielkindige, maar sy specialiseer of meer in die voorlichting sielkinde. En net sommer so terloop voordat ons aangaan, Tersia, jy in jou privaat praktyk, wat doen jy daar? Help jy kinders om te besluit of wat hulle voor aangelee is, wat hulle daar beter sal kan doen, wat hulle daar meer sal kan geniet in die lewe, is dit wat voorlichting is, sielkinde is?
Ja, ja, die groot verskil tussen, as ek net baie vinnig kan sê, tussen klinies voorlichting en bedrijfsielkinde, wat ek dink maar die meer algemene registratie kategorie is, is dat die kliniese persoene kyk baie sterk, fokus baie sterk op patologie, hulle werk ook saam met psychiaters in psychiatriese hospitale. Ons voorlichting ouwens kyk na hoe kan ons die persoon help om meer optimaal te functioneer en dan selfs van een plek van moontlike problematiek of waar persoene emotioneel geweldige geestes ongemak ervaar om hulle dan te kry om meer beter functionerend te wees. En dan jou bedrijfsielkundige kyk specifiek, wat is die beste manier wat ek een persoon in een besigheid, een werker, een bestuurder kan bystaan om dan hierdie optimale functionering te bevorder. So die groot werk wat ons doen is basis maar eintlik van kinders, enige type probleem wat kinders mag ervaar, aandag afleibaarheid, alles op die autisme spectrum, van daarof kyk ons dan nou verder kinderontwikkeling, ons kyk na die adolescent, die tiener, al die moontlike uitdagings wat hulle kan mee te doen hê, dan beweeg ons nou van daar spesifiek na aanleg, belangstelling, ons help persone met loopbaanvoorligting, ook middelloopbaanvoorligting, waar 'n persoon of sy werk verloor het, of besluit om daar van werk te verander, en nie heeltemal seker is wat hy of sy wil doen nie. En dan baie spesifiek intervensies ten opsigte van dit waarmee mense sukkel. Nou praat ek van algemene aspekte so stres, angs, gemoedsversteurings, tot amper by die spectrum van aanpassingsprobleme, verhoudingsprobleme, kinders wat dalk met dwelms ensovoorts experimenteer. Amper wil ek sê, enig iets op die basiese spectrum van probleme wat jy in die lewe kan ervaar.
Ons wil juist hee in hierdie program lig op lig met mense dink oor die lewe, dink oor hulle self, dink oor hulle omstandighede, dink waarin gaan hulle, en nie net klakkeloos, want ek is seker op ons program is daar baie mense wat een verskil wil maak in die lewe, in hulle eie lewe, maar ook in anderse lewe. Ja, ons, ja, kom ons gaan bykie terug daar na die, waar ons net nou geëindig het. Ek wil net vir jou vraag, jy het gesê by die drie dimensies wat daar lyk my histories was, kognitief, emotioneel en emotief gedrag. Of gedrag, ja. Het daar eindelijk een vierde een bygekom, geestes, weet, hoe het jy om gesê, geestes?
Wees, spirituele of die wese van geestes, sensitiviteit of geesteswesenheid.
Geesteswesenheid, ja, dis hy, dis geesteswesenheid, dis wat die woord wat ek hier so lelik geskryf het, dat ek myself kon lees nie. So, val hierdie drie dan, vier, is geesteswesenheid dan een vierde deel, of is dit een oorkoepelende deel? Hoe, as ons is christelike stasie, nee, lig op lig hier, ja. En ook Maluti FM 97.1. So, ja. ons is, praat as Christen, en baie keer met baie Christene, en baie seker nie Christen nie. Dit is nie noodwendig Christelikheid nie, maar dit is geesteswesenheid. Waar pas hy in, asjeblief?
Ek dink toch, daar was deur die jare groot theoretici binne die veld van die sielkunde, en ek weet as mense wat uit dit wat hulle al gehoor het, miskien nou baie met my gaan verskil, maar iemand soos Jung, wat as die sogenaamde neo-psychoanalist bekend was, het bijvoorbeeld groot geword in 'n christelike huis. Sy pa was gewoon 'n dominee van een of ander evangeliese kerk. En hy bijvoorbeeld was baie blootgestel aan die geestelike, aan christelike godsdienst spesifiek. En ek dink dat ons baie van sy latere werke, alwel dit nou bietjie gekleer geraak het, deur goed wat ek nie noodwendig altyd sal sê binne die christelike paradigma inpas nie, het hy toch baie van goed wat met simboliek te doen gehad het in sy terapie, as mens dit ontleed, baie nogal gekyk na die geestelike of die spirituele, soos dit genoem is. Na hom, een baie bekende ander persoon was Viktor Frankl, wat baie oor betekenisvolheid gepraat het, en natuurlijk ook die rol van die spirituele, binne hoe ervaar ek betekenis, wat maak ek om betekenis te kry, en dan die hele ding van betekenis en swaar kry, en wat is my geloofsposisie ensovoort. Maar wat gebeur het hier van die jaar 2000, soos wat goed in die siel kan ontwikkel het, was daar twee ouwens in Amerika, Martin Seligman, en een ou met die van Peterson, en hulle het gekom en gesê, hulle dink die fokus in sielkunde moet begin wegskuif van suiwer patologie, na wat doen baie mense wat veerkragtig lewe en wat optimaal funksioneer. Nou, enige iemand wat nou al met sielkunde te doen gehad het, weet ons gebruik die diagnostic manual, van die Amerikaanse psigiatriese vereniging, of die sogenaamde DSM-klassifikasie. Ons is nou al by die DSM-5, en hulle het as die sogenaamde teenvoeter vir die DSM-5 een hele theorie ontwikkel, wat hulle genoem het character strengths, of karaktersterktes. En die idee was, net soos wat ek een kliënt kan diagnoseer op grond van moontlike patologie, dat ek dan nou een kliënt ook kan diagnoseer in terme van sterktes. En dit is baie interessant, as een mens bijvoorbeeld vir Seligman gaan Google, dan kan jy op hierdie, hulle noem het Virtues in Action Strengths Classification, kan jy fysies die vraelys online gaan doen, dit gaan jou niks kos nie, dit is ook vir enige persoon om te doen nie, of niemand sy toestemming te kry nie. Maar, hierin het hulle, in hulle navorsing om hierdie sterkte theorie te ontwikkel, het hulle met persone ook gaan praat op geloofsvlakke. En daarom het hulle toe die spirituele en die belangrikheid van die spirituele as deel van sterktes begin inbring. Goed soos byvoorbeeld wat die rol is van meditasie, van gebed, baie spesifiek ook geloof en hoop en wat die komponente hiervan kan ons dan deurtrek na die sielkunde toe. Iets wat ek nogal baie van hou, wat een van die sterktes is, is persone, as ek die woord kan gebruik, vermoe om uit te reik tot God. Ek weet, Seligman en die sielkunde praat nou van 'n godheid, maar vir my as Christen is dit gewoon die vermoe om uit te reik tot God, en dat dit vir my sterkte is, wat kan neerslag vind in hoe ek goed hanteer in die lewe. En dan iets om werkelijk iets te kan waardeer, soos een prachtige sonsopkomst, of sonsondergang, of die see, of die natuur, of een nieuwe babietjie wat gebore word. Enige iets waar een mens amper in daar die intieme posiesie met jou skepper kan inbeweeg, en daar moment, hulle praat ook van, excuse Engels, moments of all, daar die absolute verstomming, daar die uit jouself uit belewenis van, hier is 'n groter God aan die werk. So dit is waar die spirituele nou, as gevolg van die sogenaamde psychofortologie, of partij noem het ook die positiewe sielkunde, waar ons nou begin het om hierdie klem in te bring. So dit is nog baie nuut in die sielkunde, ek wil amper sê, dit is maar meer nog in 'n vierde plek in vergelyking met die eerste drie wat ek genoem het.
Ja. Nou kom ons beweeg bietjie prakties hierna. Waarom verstaan party mense omstandighede anderster? Jy het hier vir my twee woorde gegee van spanning en stres. Party mense hanteer dieselfde situasie. Ons dink seker baie maklik aan COVID wat net agter die rug is, maar so ook baie ander dag tot dag traumas of uitdagende situasies. Totaal verskillend. Die een vir een is dit geen probleem nie en die ander een is dodelik ernstig. Hoe werk dit? Hoekom?
Okay. Ek dink ek gaan begin deur te sê, dit is baie interessant, die woord spanning, wat ons, dink ek, al hoe minder begin gebruik, omdat ons nou meer praat van stres deesdae. As 'n mens nou amper wil ek sê, vlakke van intensiteit kan hê, dan sal ons begin by spanning, erge spanning wat aanleiding gee tot stres, erge stres wat aanleiding gee tot distres, ergens distres wat aanleiding gee tot uitbranding uiteindelik. Maar wat die interessantheid hiervan is, dink dit was hier in die 1600s, 1700s, is daar 'n sogenaamde, wat hulle genoem het, Hooke se wet ontwikkel, wat gekyk het na die elasticiteit van materiaal. En die hele idee achter dit was om te kyk, wat gebeur as materiaal aan een of ander druk of onder stres geplaas word. Hoe gaan dit hulle vorm, grootte ensovoorts behou? En natuurlik ook as materiaal dan nou sê maar gestrek word. Ek weet spesifiek die eksperimente te doen gehad met staal. En toe kom 'n man met die naam van Hansel hier, hy was van Praag, en hy het hier in die 1920s, 30s, het hy toe, omdat hy 'n mediese dokter was, maar baie ook gewerk het met psigiatriese pasiënte, en ek dink op daai stadium was die veld van psigiatrie en die mediese wetenskap baie meer vervleg as wat dit vandag is, toe kan hy nie verstaan waarom daar baie persone is wat oënskynlik nie lyk asof hulle een of ander mediese probleem het nie, maar hulle is siek. En hy het spesifiek gekyk na siektes soos hoë bloeddruk en artritis, en daar was baie probleme in terme van niere, nierinkorting, hartprobleme ensovoorts, wat hulle net gevoel het, daar moet iets anders onderliggend wees. En gegewe dan nou Hooke se wet en hoe aanhoudende druk materiaal verander het, hy het toe nou deurgetrek na die sielkunde toe, en hy het gesê, hoe meer druk ons ervaar, hoe moeiliker raak dit vir ons, as ek dan ook die mens is gelyk aan materiaal, dan net vir hierdie oomblik kan sê, hoe moeiliker raak dit vir hierdie materiaal, om weer na die oorspronklike wat spanning is. Dit beteken dat ons blootgestel word aan druk, en ons vermoë om terug te veer, word al hoe moeiliker. Dan selfs Hippokrates het iets daaroor gesê, toe hy gesê dat siekte bestaan nie net alleen uit wat hy genoem het pathos of swaar kry nie, maar ook uit ponos wat die sogenaamde swoeg en sweet is. In ander woorde, siekte hou verband met goed waardeur ek op emosionele vlak gaan. En die Japaneese vat het toe verder, en hulle sê toe ons is voortdurend in 'n stryd gewikkeld tussen gevaar en geleentheid, die negatiewe en die positiewe pole. Nou, wanneer ons bietjie verder gaan, gaan ek bietjie praat oor die ervaring van krisisse en trauma ensovoorts. En vir die Japaneese aanvanklik het hulle gesê, wanneer jy spanning ervaar, is eintlik wanneer jy deur 'n krisis gaan. Nou, sou ons bietjie verder gaan, wat toe nou gebeur het nadat Hansel Hed begin praat het oor spanning? Excuse, toe het hy gepraat van 'n sogenaamde algemene aanpassingssindroom. Nou, dit beteken die oomblik wat ek dan nou blootgestel word aan iets wat my bedreig. Die weer verder teruggaan, Freud wat gepraat het van veg en vlug as deel van oorlewing, en dan 'n klomp energie wat saam met hierdie oorlewingsdrang voortgespruit het of voorkom of na vore tree, beteken het gewoon dat wanneer iets my bedreig, ontstaan daar by my 'n fisiologiese reaksie. Nou, hartklop verhoog, verhoogde adrenaline afskeiding, kortisol wat vrygestel word, streshormone. So met ander woorde, daar is 'n hele fisiologiese proses wat my sentrale senuweestelsel baie direk beïnvloed. Nou wil ek net hier myself onderbreek vir 'n minuut. Ek onthou nou in hierdie inperkingstyd is daar baie opnuus en allerhande stories op die sosiale media, WhatsApps ensovoorts rondgestuur wat mense baie bang kon maak of by hulle baie stres kon veroorsaak ensovoorts. En dan het ek baie keer gedink, die persone wat die oorsprong was, wat nou hierdie fopnuus vreesagtige boodskap saamgestel het, was daardie persoon dalk net weet dat daar mense is wat nie noodwendig altyd al die inligting het vanuit 'n mediese oogpunt om hierdie te kan sien vir fopnuus en ek wil amper sê die gate in hulle redenasies te kon sien nie. Wat 'n geweldige spanning hulle by mense opgewek het deur hierdie goed aan te stuur. Maar ons mense wat baie keer dink as iemand nou 'n naam daarby sit, sê nou maar Dr. Pingpong of wat ook al, en daar word sekere addisionele kwalifikasies toegeken en ons weet nie regtig wie hierdie persoon is nie. Ons weet nie of het hierdie persoon ooit navorsing gedoen, is hierdie navorsing in joernale of tydskrifte gepubliseer wat, soos ons sal sê, deur mede-navorsers of peer-reviewers deurgewerk is nie. So daardie inligting ontbreek. So nou beteken dit 'n persoon lees hierdie goed en onmiddellik ontstaan daar geweldige spanning in die persoon. Goed, maak nie saak wat die oorsaak van spanning kan wees nie, dit kan ook gewoon situasies wees, finansiële probleme of werksprobleme, mediese probleme, kinders wat ek dink nou tuisonderrig ook in hierdie tyd moes ontvang, hoe mense hulle dag moes inrig en alles wat daarmee saamgaan, mense wat verliese gelei het, ensovoorts, ensovoorts. Maar goed, so spanning is die eerste reaksie waar ons dan veral 'n baie sterk fisiologiese lichamelike reaksie kry. Dan kom die sogenaamde weerstandsfase. En dit is waar die liggaam nou uit hierdie vegvlug soort van begin om te kalibreer en waar die liggaam probeer om equilibrium terug te kry. En daarmee bedoel ek, dit is as het ware herstelfase waar bloeddruk nog 'n bietjie hoog sal wees, die noradrenaline afskeiding nog 'n bietjie hoog sal wees, maar dit is asof die liggaam en dit wat jy dink, soort van meer geïntegreer raak en jy besef, okay, hierdie is iets wat ek kan hanteer, of as ek dit nie kan hanteer nie, dalk is daar iemand anders wat dit kan, wat my kan help om dit te hanteer. Sou dit in hierdie weerstandsfase, en dis wat ongelukkig baie keer gebeur, sou die persoon die saak, die probleem, die krisis, die verlies, die hartseer, net gewoon onder druk, selfs dalk vrees waarmee saamgaan, is dit asof die liggaam die hele tyd soos 'n hoogspanningsdraad gespan is, en daar is geweldig baie energie, wat die hele tyd bloot, uitgeskry word, of wat bloot net teenwoordig is in die persoon. So die persoon raak gewoon aan hierdie hoër vlakke van bloeddruk, hoër vlakke van noradrenaline afskeiding, en die liggaam kan nie terugkeer na 'n vlak van equilibrium homeostase waar die liggaam weer so funksioneer soos wat dit was voordat die spanning ervaar is nie. En dan kom stres na vore. En stres is 'n baie meer intensiewe vorm van spanning en dan begin ons nou volgehoue stres kry, begin ons simptome sien soos geïrriteerdheid of frustrasie. Ag goed, soos ek vergeet maklik of my konsentrasie is nie wat dit was nie. Ek raak baie maklik in argumente met mense betrokke en persone kry hierdie gevoel van maar hulle verloor dan in aanhalingstekens hierdie argumente. Hulle voel net hulle is nie meer wat hulle was nie. Nou, om nou terug te kom na Hooke se wet wat dan sê, sou jy vir 'n baie lang tyd materiaal onder druk plaas, en ons sien dan nou dat as 'n persoon baie lank onder druk was, baie lank hierdie spanning ervaar het, dit het nou oorgegaan na stres toe, beteken dit dat die vermoë om dan nou terug te veer of veerkrachtig te wees en weer terug te keer na die posisie voor die spanning of voordat dit stres geword het. Raak alle moeiliker en dit lei daartoe dat 'n persoon dan beweeg na 'n sogenaamde uitputtingsfase.
So hierdie spanning is deel van ons lewe. Stres is deel van ons lewe, maar die vermoë om te herstel, dit is die kunst.
Dis reg. Ja. En dan, as jy nie die vermoë kan ontwikkel om te herstel, en nou, dit is iets waarby ek later gaan uitkom, dit hou baie verband met jou coping meganismes. Nou, coping, interessantheidshalwe, is 'n erkende Afrikaanse woord, maar ons kan sê ook dat dit jou vermoë is om die ongemaklike te hanteer of te bestuur op 'n manier sodat jy hopelik beter aan die ander kant uitkom. En coping is een van daardie, as ek die woord kan gebruik, buffers tussen jou en die stres. So dit beteken jy het sekere meganismes al ontwikkel wat jou kan help om hierdie stres te hanteer. Ag, gewoon iets soos ek kan met 'n vriend of 'n vriendin praat, of ek kan met 'n familielid praat, of ek kan iets doen deur sê net maar te ontspan. Ek gaan gym of ek doen oefening, of ek kry net 'n plek waar ek kan stil wees by myself, of ek het 'n vermoë ontwikkel om meer probleemoplossend na 'n saak te kyk, of ek hanteer dit dalk deur meer emosioneel te wees, maar ek het 'n ervaring van verligting, as ek sê nou maar vir myself dit gegin het om 'n middag te huil, of wat dit al is. Maar ja, ons gaan later 'n bietjie meer daarby stilstaan. Dit is die tegniek wat 'n persoon sedert kindertyd al aangeleer het om moeilike situasies te hanteer. Die krisis kom in wanneer, as deel van hierdie algemene aanpassing, 'n persoon by 'n uitputtingsfase gekom het. En dit is waar ons nou begin beweeg na uitbranding. Dit is my baie keer so interessant as mense sê, oh, ek is so moeg. Sjoe, ek dink ek het my nou uitgebrand. Dan besef ek, weet as mense nou rarig pasiënte gesien het, wat aan ernstige uitbranding ly. Dis mense wat absoluut geen energie het nie. En dit is verskil. Hulle is nie depressief nie, hulle het net fisies absoluut geen fisieke of emosionele energie nie. Hulle sal byvoorbeeld nie in die oggend kan opstaan nie. Hulle kan amper nie hulle hande optel nie. Hulle is totaal van alle energie ontdaan. Nou goed. As ons nou nog nie by heeltemal uitbranding is nie, is daar ek nou amper sê die merkers op die pad. Dit beteken 'n ou met hierdie uitputting wat hy ervaar raak baie meer angstig, begin paniekaanvalle ervaar, dit lei selfs tot depressie, verswakking van immuniteit, geen stres toleransie genaamd nie, natuurlik hoë risiko vir siektes en alles wat daarmee saamgaan. So die uitbranding, en dit is wat ons te alle tye moet verhoed, is waar daar so, as jy weet kan gebruik, 'n absolute totale fisiese en emosionele uitputting van energiebronne is, dat die persoon regtig geen, maar geen moed meer het nie. Maar ek sê weer, daar is 'n verskil tussen uitbranding en depressie. Persone wat uitgebrand is, gaan baie moeilik byvoorbeeld selfmoord pleeg. Hoekom ek dit net sê, is jy het 'n sekere vlak van energie wat teenwoordig moet wees om selfmoord te kan pleeg. En ek weet, ons gaan nou later by depressie ook uitkom, maar ek wil dit maar net sê, dat persone wat aan uitbranding ly, hulle regtig nie eens die krag om so iets te doen nie, so daar's geen hoop nie.
Goed, ons het gehoor, en ons wil amper sê met 'n treurige noot, ons beweeg in die tyd van uiterste dade van selfmoord, November, Desember, ons weet, dis die tyd waar dit bekend staan, dat mense baie daar in die richting gaan. Dis ja, ons het nou gepraat oor spanning, wat leid na stres, wat leid na distress, en uiteindelik na uitbranding. En ons wil nie daar kom nie. Ons moet keer dat ons nie daar kom nie. Daar's verskillende meganismes. Ons moet begin saamvat, maar geef ons prakties, wat kan ons doen? Hoe gaan ons dit hanteer of keer?
Ok. Ek glo nogal in die belangrikheid van terugvoer. Daarmee bedoel ek, kom ons vat 'n gewone huishouding, pa raak knorrig of ma raak knorrig of kinders raak knorrig. Waar kom hierdie knorrigheid vandaan? Onderliggend aan dit, wat se frustrasie sien ons hier? Weet, as mense nou kyk na die definisie van frustrasie, dan beteken dit, daar's 'n doel wat ek wil bereik, maar ek kan nie die doel bereik nie, en nou begin daar 'n klomp negatiewe energie ophoop. So daardie knorrigheid, daardie kort af antwoord, daardie ag los my uit, wat ek al. Praat met mekaar, kry emosionele woordeskat om te sê, weet jy, ek is nou so gefrustreer omdat die en die en die gebeur het, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. In plaas van om net stil te bly, ek het 'n kollega gehad wat altyd gesê het, haar man raak innerlik bedompig, en ek dink dit is amper hierdie terugtrek syndroom wat baie persone sal hê. Of ander gaan totaal afreageer, hulle kry woede uitbarstings, slaan of skop iets stikkend of skop die hond of is baie, soos ons al in Afrikaans sê, kort gebaker. Daar's 'n rede hoekom dit ontstaan. Stop en kyk en dink. En ek weet ons is baie keer haastig en ek weet die lewe is vinnig. Maar soms as ek daardie oomblik van absolute, ek wil amper seker dit nou verloor, ervaar het, om net te stop en net vir 'n oomblik vir myself te sê, wat het hier gebeur? Wat het die afgelope 15, 10, 20 minute, halfuur miskien voor dit gebeur? Wie was die persone betrokke hier en waarom het ek nou hierdie uitbarsting gehad? Sodat 'n mens kan probeer om negatiewe gedragspatrone te identifiseer. En praat met mekaar, praat met jou vriende. Sê vir hulle, weet jy, dis die laaste ruk wat ek hierdie probleem het, wat ek agterkom, ek het al mekaar hierdie uitbarstings, dit is nie ek nie, iets is verkeerd. En die iets wat verkeerd is, die oomblik wanneer jy dit gaan erken, en jy gaan dit met iemand bepraat, en ek hoop die persoon met wie jy praat, kan regtig luister, en nie vir jou probeer vertel, ja, ek doen nou maar dieselfde nie, maar te sê, maar verduidelik bietjie vir my, wat was die omstandighede rondom dit. Ek dink nogal ook iets om gewoon te probeer om gaan stap, kry oefening, doen iets. Ek weet, almal van ons kan nie by gymnasium uitkom, dalk het jy 'n fiets waarop jy kan klim, of gaan ry perd, kom in die natuur, gaan raak net stil. Daar is baie te sê vir die sogenaamde Engelse woord mindfulness. Nou die regte Afrikaans daarvoor is indagtigheid, nie in gedagte nie, maar indagtig. Met ander woorde, ek keer terug in myself na my gedagtes toe en ek probeer agterkom wat gaan regtig rondom my aan. Met ander woorde, ek defokus van my situasie nou. Hier sit ek in die natuur, ek hoor die voëls, of ek sien die veld, of ek sien hoe lyk die blare as die wind daardeur beweeg. Dit klink amper na iets vreselik, as ek die woord nog gebruik. Ag, maar dis mos nou algemeen, wat gaan nou hier gebeur? As jy vir jou hierdie momente kan inbou, help dit jou om te defokus van dit wat jou spanning en stresvlakke verhoog. En dan wil ek iets sê wat ek dink nogal belangrik is, ook my sinsiens vanuit 'n geestelike oogpunt, en dis iets wat ek vir al my kliënte altyd aanbeveel, en dit werk. Gaan, voordat jy gaan slaap vanaand, en gaan skryf vir jouself 3 goed neer waarvoor jy dankbaar is vir daardie dag. En terwyl jy hierdie goed neerskryf, jy moet dit nie net soos in, ja, ek is dankbaar vir kos op die tafel, goed. Dan skryf jy byvoorbeeld, ek is dankbaar dat my vrou vir my vandag 'n heerlike bordkos gemaak het. Of ek het baie lekker biefstukke kon eet. Dit beteken daar is iemand wat kwaliteit vleis verkoop. Of ek kon so lekker met my kinders gesels en ek het besef, my kinders het soveel waardes wat hulle in die lewe toepas. En dit is net vir my fantasties om te sien watter wonderlike mense hulle geword het. So met ander woorde, dit is 3 goed waarvoor jy dankbaar is met 'n baie spesifieke fokus. En dan terwyl jy dit skryf en daarna kyk, dan gaan dink jy nou terug aan al die kere wat jy dit nou vandag verloor het en dan weeg jy dit op teen, maar is dit wat regtig vir hierdie intense stres en angs, spanning en goed veroorsaak het? Is dit regtig soveel werd om van my 'n negatiewe mens te maak, as daar nog steeds iets is waarvoor ek kan dankbaar wees. So ek dink ek weer terugkom na die balans toe.
Ja, ek dink ons kan sekerlik makkelijk, en ek glo as een mens elke dag drie goed neerskryf, gaan dit narend sodanig raak, dat jy meer goed raak sien. Ek dink dit gaan aan die begin amper moeiliker wees, alhoewel dan niks, jy het so baie goeders, maar jy let nie op nie, en as jy ingestel is daarvoor, gaan jy dit waarschijnlijk sien. Dus ons moet begin saamvat en dan sê, goed, ons gaan nou hierdie week tegemoet, ons gaan volgende week weer met jou praat, maar, en daar is mense met al hierdie stress, en dalk van spanning af verby stress, jy weet, na by uitbranding.
Ja.
Ja, so laaste woord, miskien van jou af, raad of bemoediging of...
Ek dink die een ding wat ek wil sê is, moet nooit moed verloor nie. Ons het een gesegde wat sê, wat die lewe ook al aan jou doen, jy is groter en meer as dit wat die lewe aan jou kan doen. En daarmee word gewoon bedoel, en dit is waar ek nou nie net as sielkundige nie, maar ook as Christen sê, die Heere het ons met soveel goed bemagtig in ons lewe. Ek dink ons vergeet het net betekent, omdat ons te haastig is, die lewe te veel eise. Ons doen het nie doelbewus dat ons vergeet, maar ons is eintlik in staat tot baie meer. En ons weet, ons ken die vers, ons het meer in staat die Christus wat ons die kracht heeft. So ek dink dat ons weet waar ons kracht vandaan kry in die eerste plek, en die tweede plek, daardie momente van stilstaan, dink, herbedink, en wees dankbaar. En kyk wat is die verskil, as een mens elke dag hieraan aandag gee.
Baie dankie, dit was Dr. Tersia Oosthuizen, daar van die Pikke, en ons gaan weer met haar praat. Waarskynlik dan volgende week, selfe tyd, of dalk 'n bietjie later, het hang van ons program, se skedule af, dit sal of hierdie tyd wees, of net so bietjie later. Tersia, baie dankie, het was lekker om met jou te praat vandag, ons het sommer gehoor waar jy vandaan kom, en... Dit klink vir ons weet al amper waar jy heen gaan op die lewenspad. Ja.
Dankie Willem, dit was lekker, dankie.
Baie dankie, tot ziens.
Tot ook.